У эфіры «Радыё Свабода» у студыі Сергей Шупа. А зараз пра падзеі ў Беларусі і ў свеце больш падрабязна. Увечары 17 жніўня, калі інфармацыйная прастора поўнілася паведамленнямі аб прысудзе ў Маскве гурту Pussy Riot, са следчага ізалятара КДБ Беларусі ў Менску нечакана былі адпушчаныя двое беларускіх грамадзянаў, якія абвінавачваюцца ў спрыянні незаконнаму перасячэнню мяжы Беларусі з шведскімі грамадзянамі на лёгкаматорным самалёце 4 ліпеня сёлета. Фотажурналіст Антон Сурапін і рыэлтар Сергей Башарымаў выпушчаныя пад падпіску аб нявыездзе і з умовай належных паводзінаў, яны ўжо дома. Фотажурналіста Антона Сурапіна ў кватэры ягоных бацькоў у Слуцку адразу пасля вяртання з амерыканкі наведаў наш карэспандэнт Валер Каліноўскі.
Яшчэ раніцай 17 жніўня Алена Сурапіна прывезла харчовую перадачу сыну Антону ў следчы ізалятар КДБ ў Менску. Яна згадвае, як на лаўцы каля будынку КДБ ачышчала цукеркі і шакалядкі ад абгортак і ўкладвала ў празрыстыя пакеты. Увечары гэтыя цукеркі яна паклала на ўрачысты стол з нагоды вяртання сына. Антон вярнуўся дадому разам з гэтай перадачай. З Менску яго прывёз супрацоўнік КДБ. А потым кватэру запаланілі сябры і калегі 20-гадовага Антона, фатографа, студэнта інстытута журналістыкі, стваральніка сайта BNP Buy. Антон Сурапін згадвае свой апошні дзень у турме КДБ.
Пасядзелі, паелі, далей было ўсё як звычайна, потым мне вось так нечакана адчынілі дзверы, сказалі: «Сурапін, сабірай вещы».
Аб тым, што па шведскай справе затрыманы яшчэ адзін чалавек, рыэлтар Сергей Башарымаў, Антон выпадкова даведаўся з рэпартажу тэлебачання. Ён падпісаўся пад абавязаннем не разгалошваць матэрыялы справы, але кажа, што разгалошваць яму няма чаго. Ён проста нічога не ведае і не лічыць сябе да яе датычным.
Не, я сябе не адчуваў ні датычным, ні вінаватым у гэтай справе. Гэта ўсё проста адбылося як журналістка такая удача, што вось такія ўнікальныя здымкі гэтых медзведзікаў на Беларусі. Я ведаў, што гэта першыя здымкі, якія з'явяцца вось у інтэрнэце, так, і таму я іх апублікаваў. Ніякіх шведаў я не ведаў.
Антон Сурапін таксама не ведаў, што КДБ спрабавала выманіць у Беларусь шведскіх грамадзян нібыта для вочнай стаўкі з ім і Башарымавым.
Ну, нешта, адчуванне такога абсурду нейкага, мабыць, калі нас трымалі толькі без-за таго, каб прыехалі шведы гэтыя. Я не магу гэтага ўсведаміць.
Сам учынак шведаў Антон ацаніў наступным чынам.
Ну, я думаю, што гэта было вельмі весела.
Прэсавая служба КДБ тым часам паведамляе, што Башарымаў і Сурапін застаюцца ў статусе абвінавачаных, паколькі неабходныя следчыя дзеянні, у тым ліку правядзенне вочнай стаўкі, не праведзеныя ў сувязі з адмовай падданых Швецыі з'явіцца ў следчую ўправу КДБ. Да канца жніўня Сурапіну забаронена выязджаць за межы Слуцка. За гэты час ён збіраецца ўдасканаліць свой фотарэсурс у інтэрнэце.
Бо сёння БНП Бай, ось сёння спаўняецца гэтаму праекту раўнютка год. Трэба думаць, як рухацца далей, распрацоўваць нейкі, мабыць, новы дызайн сайту, новыя спецпраекты. Таба гэта ўсё будзе, і будзе, я спадзяюся, ў хуткім часе.
Антон спадзяецца, што праз нейкі час гэтая справа заглохне сама сабою, бо яго і Башарымава няма за што судзіць, нягледзячы на тое, што фармальна яны застаюцца пад следствам. Пра ўмовы ўтрымання ў амерыканцы Антону распавядаць забаронена, але ён змог адказаць на пытанне, чаго яму не хапала ў камеры.
Інтэрнэту. Мне не хапала інтэрнэту. Вось сапраўды, мы тыдзень таму сядзелі са камернікамі, мне вось разважалі, ну чаго не хапае. Я кажу, мне б зараз ноутбук з інтэрнэтам, і ўсё, мне больш нічога не трэба. Ось я б там, мабуць, яшчэ і месяцы два яшчэ б прасядзеў.
Антон Сурапін кажа, што не шкадуе аб тым, што апублікаваў фотаздымкі медзведзікаў. А выснову з тых цяжкасцяў, якія яму давялося за гэта перанесці апошні месяц, ён зрабіў наступную.
Што рабіць? Заставацца мужнымі. Трэба заставацца мужнымі, трэба любіць сваю прафесію. Калі мы ўжо выбралі журналістыку як прафесію, то не трэба ад яе адмаўляцца, адкідваць, там усё, я не буду больш працаваць, вось мяне затрымала КДБ, трэба змагацца за свабоду слова.
Сказаў Радыё Свабода фотажурналіст Антон Сурапін, якога ўчора вечара разам з рыэлтарам Сергеем Башарымавым выпусцілі пад падпіску аб нявыездзе са следчага ізалятару КДБ. Дарэчы, знешнепалітычным наступствам плюшавага дэсанту будзе прысвечаны наш нядзельны праскі акцэнт.
Больш карысці ці шкоды прынёс плюшавы дэсант шведскіх піаршчыкаў? Чаму беларускія ўлады пайшлі на выдаленне шведскага пасольства? Наколькі адэкватнай была рэакцыя ў развязу на канфлікт паміж Менскам і Стакгольмам? Гэтыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько, дырэктар даследчых праграм Фінскага інстытуту міжнародных дачыненняў Аркадзь Мошас і нямецкі палітолях Марцін Шон.
Праскі акцэнт слухайце ў нашай нядзельнай праграме. Гаворыць Радыё Свабода. Прысуд удзельніцам маскоўскага гурту Pussy Riot 2 гады калоніі агульнага рэжыму выклікаў вострую рэакцыю не толькі ў Расіі, але і ва ўсім свеце. Некаторыя лічаць гэты прысуд справядлівым, некаторыя называюць яго палітычна матываваным. Меркаванне беларусаў, людзей мастацтва, палітыкаў, праваабаронцаў запісаў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Суд абвінаваціў дзяўчат у хуліганстве за панк-малебен «Багародзіца Пуціна прагані» у маскоўскім храме «Хрыста збаўцы». Яны ж заяўляюць, што гэта быў перформанс. У Беларусі сваімі перформансамі вядомы мастак Алесь Пушкін. Сёння ў размове са «Свабодай» ён сказаў, што шмат думаў над гэтай гісторыяй. Да таго ж Алесь асабіста ведае Надзею Талаконнікаву і грамадзянскага мужа Пятра Верзілава.
Я бачу відеозапіс, бачу іх дзеянне, маскі, атрибутику перформанса. И как вот специалист хочу сказать, что он был недостатково правильно и в потребном месте сделанный. Сама идея «Богородица Дева Путина прогони» слоган, я его поддерживаю, бо только Бог может прибрать Путина, так, и Богородица Дева поможет. Но примитивность этого, задеты миллионы людей, которые не прочитали перформанса, а убачили прямое оскорбление Православной Церкви Российской. Плюс, уличивающий конфессийный склад российского громадства, что православие – это вельми важная и болючая кропка.
Алесь Пушкін каже, что на ягоную думку девчаты порушили почуццё меры.
Все-таки не прочитан перформанс, недостатково ясно артикулирован он, и таким чином мастацтва тримается ледь-ледь. На маленьких нюансах. Як говорив наш професор Стасевич, еще мазок, и уже мастацтва. Еще один мазок, и уже не знаю, как назвать. Так вот, вот эта тонкая грань, она отбылася у горший бок. И, по сутности, крышечку почуття меры, которая характерна для любого большого твора мастацтва, тут порушена.
Политик Анатолий Лебедько называет решение суду политичным.
Коли есть претензии до судовой системы, то значит, они есть и до присуда. Я не лишу, что сегодня у России суд абсолютно незалежный и что он принимает правовые, а не политизованные решения. Тому решение носит резонансный характер, але мое глубокое переконание, что его можно разглядать ну, в формате административного правопорушения, а не выносить присуд об туремном переследе девчат.
Не лічыць справядлівым прысуд паэт і палітык Уладзімір Некляеў.
Гэтых дзяўчатак пазбавілі на 2 гады волі не за тое, што яны зрабілі, не за блюзнерства ў храме, за што яны калі чаго заслугоўваюць, дык гэта дзягай па мяккім месцы, а за тое, што яны сказалі, сказалі праспяваўшы вот эту песню, якую проспевали. За то, что кажут, за то, что спевают, садили только при советском тоталитаризме. Значит, на сегодняшний день у России мы и маем этот самый еще непозбытый советский тоталитаризм.
Павел Северинец, старшиняр комитета у справе створения партии БХД, лічить, что про эту историю треба худшей забываться.
Суд был несправедливым, политично мотивованным, але зрешты робить так, как зробили эти панк-девчаты, робить нельзя. Тому, на мой погляд, треба было давать штраф и худшей забываться про эту историю.
Не совсем справедливым, называя присуд девчатам, музыка Змитер Войтюшкевич.
А кроме того, что им зробили супер выдатную рекламу, про якую марить и за якую платить великие гроши, вот, ну, знов-таки, мне здається, что и церква православная, и держава российская знов проиграет. В народе кажут, это просадка по рейтингу, коли так можно сказать.
Правооборонца Татьяна Равяка каже, что она не может назвать решение Хамовницкого суду Москвы справедливым.
Свобода выказывания, меркования, и она должна быть обеспечена и у нас, в Беларуси, и в России, и во всем свете.
Это были меркаванні беларусаў, людзей мастацтва, палітыкаў, праваабаронцаў на конт прысуду удзельніца маскоўскага гурту Pussy Riot. За рэакцыямі ў свеце на гэты прысуд сачыў Стасі Вашкевіч.
Урады краінаў Захаду і міжнароднай грамадзянскай супольнасці другі дзень запар выказваюць занепакоенасць і абурэнне учорашнім выракам хамоўніцкага суду ў Маскве, які пакараў трох удзельніц гурту Pussy Riot, Марыю Алёхіну, Надзею Талаконнікаву і Кацярыну Самуцэвіч двума гадамі калоніі за іх акцыі ў храме Хрыста Збаўцы пад назвай «Панк Малебен Багародзіца Пуціна прагані». Верховная прадстаўніца еўразвязу Кэтрын Эштон назвала прысуд несувымерным і вельмі трывожным, заклікаўшы расійскія ўлады перагледзець выракі дзяўчатам. Прадстаўніца АБСЭ ў пытанні свабоды СМІ Дуня Міятавіч напярэдадні назвала справу Pussy Riot часткай небяспечнага трэнду па абмежаванні ўладамі свабоды слова і параўнала яе са справай аб плюшавым дэсанце ў Беларусі. Міністр замежных спраў Нямеччыны Гіда Вестервелле выступіў з наступнай заявай.
Das Urteil gegen diese Musikgruppe, gegen die Punkband Pussy Riot ist das eine.
Прысуд музычнаму гурту Pussy Riot гэта адна справа. Гэта вельмі кепска для гэтых трох маладых жанчын і іх сем'яў, але гэтая справа сягае нашмат шырэй. Моцна ад гэтай справы пацярпела расійская грамадзянская супольнасць, якую, відаць, і меркавалася запалохаць. Гэта адназначна затармозіць дэмакратычныя працэсы ў Расіі. І мы вельмі гэтым занепакоеныя, як краіна, што мае з Расіяй блізкія эканамічныя сувязі.
Was wir natürlich sehen und auch nicht übersehen werden.
Акцыі салідарнасці з Pussy Riot і пратэсты супраць учорашняга прысуду дзяўчатам прайшлі ў двух дзясятках гарадоў свету, у тым ліку ў Вашынгтоне, Лондоне, Парыжы, Берліне, Брусэлі, Барселоне, Рызе, Капенгагене, Сафіі і Нью-Йорку. У Кіеве ўдзельніцы радыкальнай ініцыятывы «Фэмен», агаліўшыся па пояс, спілавалі паклонны крыж, усталяваны там у памяць аб ахвярах сталінскіх рэпрэсій. Яны сцвярджаюць, што гэтая акцыя была ўчынена на знак салідарнасці з Pussy Riot. Ніякай афіцыйнай рэакцыі з боку расійскіх уладаў на міжнародную крытыку не паступала. Кіраўнік расійскай праваслаўнай царквы, патрыярх маскоўскі Кірыл у гэтыя дні знаходзіцца з візытам у Польшчы. Найвышэйшая царкоўная рада расійскай праваслаўнай царквы, аднак, афіцыйную заяву учора абнародавала, у якой просіць улады праявіць міласэрнасць да ўдзельніц панк-гурту у спадзяванні, што яны адмовяцца ад паўтарэння блюзнерскіх дзеянняў. Пры гэтым адвакат асуджаных дзяўчат Мікалай Палозаў заявіў, што яго падабаронныя не будуць прасіць памілавання, а пададуць апеляцыю ў вышэйстаячую судовую інстанцыю.
Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз каротка пра змест суботняй праграмы. Фотажурналіст Антон Цурапін і рыэлтар Сергій Башарымаў увечары 17 жніўня выпушчаныя са следчага ізалятара КДБ пад падпіску аб нявыездзе і з умовай належных паводзінаў. У свеце шырыцца рэакцыі на ўчорашні прысуд у Маскве ўдзельніцам гурту Pussy Riot. З прыватнай ініцыятывы бізнэсоўцаў і габрэйскіх арганізацый ЗША у Віцебску можа быць адноўленая вялікая любавіцкая сінагога 19-го стагоддзя, якую ў свой час наведвала сям'я Марка Шагала. Мы працягваем серыю матэрыялаў пра беларускія інтарэсы ў Швецыі ў розных галінах жыцця, пра падтрымку Швецыі беларускага грамадства, сёння пра літаратурныя стасункі. Яшчэ ў суботняй праграме вы пачуеце дзве экспертызы свабоды, серыю бібліятэка свабоды, сёння размова з Галінай Руднік і гамбургскі рахунак Бахарэвіча, сёння пра Янку Брыля. Гаворыць Радыё Свабода. У сродках масавай інфармацыі гэтымі днямі з'явілася такая інфармацыя, нібы падатковыя органы ў Берасці прапануюць матэрыяльна стымуляваць даносчыкаў, тых, хто паведамляе пра заўважаныя ухіленні ад сплаты падаткаў. Ці гатовыя вы такім чынам зарабіць на суседзях? З такім пытаннем карэспандэнт свабоды звярнуўся сёння да мінакоў на вуліцах Берасця.
Ну, информатор, доносчик – это разные вещи, молодой человек.
На этом однозначно нет. Ну, не думаю, что из-за того что-то выйдет. Смысл в этом есть, но очень многие люди на это просто не пойдут. Ну, я верю, что наши люди настолько перестали доверять всяким органам власти, что на очередную уловку с их стороны они просто не пойдут.
Я думаю, это просто перерастет в часы 30-х годов. Может привести до таких последствий. Ну, твоего соседа рано или поздно могут посадить. Может, его не заберуть на чорному ринку, як раніше. В нашій ситуації я б таким не займався, як кажуть, не плюй в колодязь, тому що потім на тебе ці пальці покажуть, ці оглі з тобою, ну, ніяких стосунків не будуть мати.
Це, мабуть, во вред тільки буде. Кожен свої інтереси виискивати з цього.
Хтось сусіду отомстити не думає. Скажи, налогів плохо, не можна скривати налоги, треба давати. На розумних сумах.
Я б не хотіла. Я проти. Тому що я працювала коли-то бухгалтером, і я знаю, що таке. І що платити кому за що? Наше держава з нас думає.
Мене не здивила така пропанова офіційних влад, тому що це повністю в духі білоруської влади робити інформаторів. Тому і у податковій сфері так само нічого дивного нема, коли це буде, коли з'явиться інформатор. Коли б мені така пропанова поступила, то зрозуміло, я не удельничаю би в таких цікавих, в кавичках, мероприємствах.
Я б не согласився, тому що, во-первых, доносити, я вважаю, це плохо. Во-вторых, а як я буду определяти, хто скриває на налог от государства. Я имею свое субъективное мнение или неприязнь. Как у соседу пошел, донес на человека налоговую инспекцию, и у него начались проблемы. Нет, я считаю, так поступать нельзя.
В Беларуси, напевно, большая половина людей занимается разными там кшталту контрабандами и так далее. То бок столько шоу меньше, чем, напевно, людей, которые не сплошивают податки. А значит, что это большая вероятность, что я по голове просто отрываюсь потом.
Ці готові ви за гроші повідомляти у податкові органи зауважене вами ухилення від сплати податку? З таким питанням кореспондент «Свободи» сьогодні звертався до Мінаку на вулицях Бірастя.
Что означает отставка главного прихильника административной экономики в администрации президента Сергея Ткачева? Тем можно сказать, что керовництво краины подходит до необходимости больших рынковых переутворений. На эти да иншие питания передачи «Экспертиза свободы» отказывают экономист Леонид Злотников и бывший керовник Национального банка Беларуси Станислав Богданкевич. Веде передачу Виталь Цыганков.
Экспертизу свободы слухайте позднее у нашей программы. Вы на хвалях Радио Свободы, а зараз переходим до культурной тематики. С приватной инициативы бизнесовцев и габрейских организаций в США у Витебску может быть одновленная Великая Любавицкая синагога 19-го стагодзя, якую в свой час наведывала семья славутого мастака-авангардиста Марка Шагала. Теперь этот будинок находится в занятбанном стане, и дагэтуль никаких высилков по его реставрации с боку мясцовых уладов не было. Як подають історичні довідники, дід Шагала служив у синагозі наставником і кантором, тому у дитинстві будучий геній забігав сюди не тільки по релігійних справах, передає Ігор Корней.
Ініціатором проєкту відновлення старожитної синагоги у Вітебську – бізнесовець, інтерпренер, народженець Мінська Геннадій Ружаєвський. За совєтським часом був відомим у Білорусі спортовцем, кандидат у Олімпійську зборну СССР по боксі. Однако отсутность перспективов после завершения аматорской карьеры боксера эмигрировал у США и опошние 35 годов живе у Нью-Джерси. И хоть у американском паспорте записано уже на мясцовый лад, как Джерри Ружаевский, связи с родимой старается не гублять.
Идея родилась, когда я был в одной из поездок в Витебск. Меня познакомили с проектом Марк Шагала. Там рассматривается такой проект «Золотое наследие Витебска». Мне показали синагогу, которая стоит даже не в полуразвалинном, а в разваленном состоянии, которую посещал Марк Шагал, его семья. Попросили, я могу ли оказать помощь как бизнесмен и мои американские партнеры с еврейской общины. Я высказал желание, что я окажу содействие, сделаю инвестиции сам и привлеку людей для того, чтобы эту синагогу желательно восстановить.
Как означает Геннадий Ружаевский, уже проведенные попередние перемовы об магчимости обновления Великой Любавицкой синагоги, как с представниками белорусских уладов, так и зацікавленными особами у США. Теперь засталося гэта интересы звести разом.
Уже начались переговоры. Я встречался уже религиозным лидером еврейским в Америке. И буду продолжать эту работу, чтобы начать активно действовать. Городские власти Витебска заинтересованы в этом. Мы встречались с Зинаидой Королевой, зам мэра города, которая очень заинтересована. Также вот сейчас мы встречались с заместителем губернатора Олегом Сергеевичем Мацкевичем, который тоже поддержал это. Эта тема остается очень актуальной. актуальны.
Спадар Учаеўскі падкрэслівае, што для яго гэты праект не камерцыйны, а перадусім духоўны. Ён перакананы, што кожны чалавек не павінен забывацца пра месца, дзе нарадзіўся, і пакінуць пасля сябе добры ўспамін.
Это чисто такой проект больше духовный. Это не коммерческий проект, а больше духовный. Я буду вкладывать и привлеку людей, естественно, чтобы они помогли, чтобы это дело восстановить. Я буду активно заниматься, чтобы продвинуть эту тему и довести ее до конца желательно.
На падрыхтоўчым этапе Геннадзь Ружаеўскі не можа нават прыблізна сказаць, якія капіталаўкладанні запатрабуюцца дзеля рэалізацыі праекту аднаўлення старой сінагогі. Аднак не выключае, што з улікам занядбанасці будынка і жадання прывесці яго да першаснага выгляду, гаворка не пра 1 мільён даляраў. Канчатковую лічбу ўжо неўзабаве мусяць агучыць спецыялісты.
Мне должны даць расчёт архітэктары, сколько приблизительное восстановление этой синагоги может уйти. Это может уйти от миллиона и до нескольких миллионов, мне трудно сказать. Уже должны быть произведены расчёты. Гадать я не хочу, но это солидная сумма, чтобы восстановить и привести это в нужный порядок. Она сейчас разваленная. Стоит просто каркас, стоит две кирпичные стены и полустены даже. Вот и всё. Собственности города.
Закинуты и напаўразвалены будынак вялікай Любавіцкай синагогі месціцца ў так званым Шагаловскім квартале на вуліцы Рэвалюцыйнай, былая вялікая Ілінская, недалёка ад дома музею Марка Шагала. Гэта апошняя аўтэнтычная каменная синагога ў Віцебску, якая была збудаваная ў 1872 годзе. Да 1923 яна была галоўнай синагогай горада, пакуль яе не зачынілі бальшавікі. Неўзабаве тут прапісаўся дом культуры аднаго з гарадскіх прадпрыемстваў, а ў паваенныя часы усялякая патрэба ў гістарычным будынку знікла, і ён паступова прыходзіў у заняпад.
Пра праект аднаўлення ў Віцебску сінагогі, якую ў свой час наведала сям'я Марка Шагала, распавядаў Ігар Карней. Гамбургскі рахунак Бахарэвіча. Бязлітасны погляд пісьменніка на беларускую літаратурную класіку. Альгерд Бахарэвіч пра класікаў без скідак і авансаў па гамбургскім рахунку. На хвалях Радыё Свабода кожную суботу. Тэксты на нашай старонцы ў інтэрнэце свабода.орг. У новай перадачы з серыі «Гамбургскі рахунак Бахарэвіча» аўтар раскажа пра творчасць Янкі Брыля. Пазней сёння ў нашай праграме. Александр Лукашенко, тлумачачы свае рашэнне аб вывадзе беларускай амбасады са Стакгольму і закрыцці шведскай амбасады ў Менску, заявіў: «У нас нуль інтарэсу ў Швецыі». Радыё Свабода плануе падрыхтаваць серыю матэрыялаў пра беларускія інтарэсы Швецыі ў розных галінах жыцця, пра падтрымку Швецыі беларускага грамадства. Сёння пра літаратурныя сувязі. Ля мікрафона Валентына Аксак.
Старшыня беларускага пэн-цэнтру Андрэй Гаданович кажа, што Швецыя па насычанасці літаратурных стасункаў выглядала за часы амбасадарства Стэфана Эріксана найбліжэйшай суседкай Беларусі. Асабліва плённымі, на ягоную думку, былі в апошнія гады пераклад ды выданне кніг шведскай класікі і знаных сучасных аўтараў.
З'явілася некалькі цікавых дарослых кніжак у беларускіх перакладах шведскай літаратуры, можна згадаць выдадзеныя Галіафам анталогію шведскага апавядання, выдадзеную Логвінавым кнігу Мікаэля Ніеме «Папулярная музыка з Вітулы». Вельмі сімпатычная кніга, вельмі сімпатычнага аўтара, які ў дадатак двойчы прыязджаў у Менск і чытаў з гэтай кнігі. Але непараўнальна прыгажэй выглядае такая дзелянка, як дзіцячая літаратура. Вось за акрэсленыя гэтыя гады па-беларуску загаварыла утрая часцей, чым раней, Астрид Лінгрен. Не так даўно з'явіў Карлсон з даху, а следам Піпі Доўгая Панчохаў. Загаварыла сістэмна па-беларуску фінская, але шведскамоўная дзіцячая пісьменніца Туві Янсен. І ўжо тры кнігі сагі пра мумітроляў выйшлі па-беларускай. Некалькі месяцаў таму фурору нарабіла кніга Ульфа Старка «Дыктатар». Самая прадстаўленая зараз жывы класік шведскай дзіцячай літаратуры Юя Висландер, аж тры яе кнігі. «Малый медведик», «Малый Білан», «Мама Му чытае» з'явіліся.
Больш двух дзясяткаў шведскіх кніг па-беларуску ды пяць маладых перакладчыкаў, якія беспасярэдне перастварылі гэтыя кнігі. Такі плён для беларускіх чытачоў літаратурных стасункаў з паўночнай краінай. А што беларускае могуць прачытаць цяпер шведы на сваёй мове? Анталогію беларускай літаратуры, усе кнігі Святланы Алексіевіч, афганца Васіля Быкава, дзве кнігі Барыса Пятровіча, фрэскі ды плошчу, вольныя вершы Андрэя Хадановіча. Тры апошнія кнігі перакладаў Дмітрый Плакс. Ён пераклаў і шмат вершаў сучасных беларускіх паэтаў, якія друкаваліся ў выдадзенай анталогіі ды шведскай перыёдыцы. А таксама напісаў паводле беларускіх твораў некалькі радыёп'есаў. Цяпер Дмітрый Плакс перакладае аповесць Уладзіміра Някляева «Вяртанне веры». Пагаршэнне дачыненняў з Беларусю не зашкодзіць далейшым плянам перакладчыкаў беларускай літаратуры, кажа спадар Плакс. А яшчэ зазначае важнасць таго, што амбасадар Эрыксон не замкнуў на сабе справу наладжвання шведска-беларускіх літаратурных стасункаў, якія не спыняцца пасля ягонага ад'езду з Беларусі.
Вельмі вялікая заслуга спадара Эрыксона менавіта ў тым, што ён спрыяў стварэнню гэтых кантактаў, але цяпер яны ўжо ёсць, гэтыя кантакты. Я спадзяюся, што яны будуць працягвацца. Безумоўна, гэта будзе цяжэй цяпер, калі не будзе амбасадара ў Беларусі, калі не будзе амбасады ў Беларусі, калі не будзе амбасады ў Стакгольме таксама, бо мы ж таксама ездзілі ў Беларусь, таксама атрымлівалі візы. Ну, але я спадзяюся, што ўсё ж такі творчыя кантакты застануцца.
Многія з кантактаў беларускіх літаратараў з калегамі не толькі са Швецыі, але і з іншых краінаў започаткаваліся ў Балтыйскім доме творчасці, які месціцца на выспе Готланд. Адной з самых першых пісьменніц Беларусі 10 гадоў таму пабывала там Святлана Алексіевіч.
Для пісателя это совершенно необычное место для фантазии, для одиночества, для работы. Не говоря о том, что там люди со всего мира и очень демократический такой быт, разговоры вечерние. Директор дома Лена Пастернак, это очень удивительный человек, знающий много языков. И в течение вечера, когда мы сидим, разговариваем, она переходит, наверное, всем языком с одного языка на другой. Я думаю, такой выход в Европу, в мир очень важен для белорусских писателей, которые сегодня зажаты диктатурой, зажаты провинциальностью, поскольку выходы очень малые, и они тоже закрытые.
Молодый прозаик и перекладчик Павел Костюкевич был на Готланде гэтым летом. Той месяц стался для его надзвычай пленным.
Самое важное, я думаю, для письменника, чтобы можно было сидеть и заниматься творчеством и не думать про быт. Вельми, напевно, пленное еще было, что была далекость от проблем, от, может быть, навод от Беларуси. То же самое, напевно, что працавать у лесе.
Светлана Алексеевич мяркуе, что цяпер таких магчимостей для творчести, якія мела яна, Павел Костюкевич, да десятки інших белорусских письменников, уже можа и не надарыцца.
Потеря такого места, как и потеря вообще дружеских отношений со шведами, которые уникальны даже для Европы, это такая большая дыра в нашей культуре.
Сказала для Радио Свобода Светлана Алексеевич. Вы на хвалях Радио Свобода, нагадаю, коротко про змест сегодняшней программы. Фотожурналист Антон Сурапин, риэлтор Сергей Башарымов, выпущенная со следшего изолятора КДБ под подписку об невыезде. У свете ширится реакции на присуду в Москве удельницам группы Pussy Riot. У Витебску может быть одновленная Великая Любавецкая синагога, якую свой час наведывала семья Марка Шагала.